Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi tarehe 3 mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kupinga ukatili na uonevu shuleni. Na pia tunakuletea mada kwa kina ambayo leo inatupeleka Rwanda kuangazia Umuganda, mradi wa kijamii wa uhifadhi wa mazingira na kupambana mabadiliko ya tabianchi. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema miezi miwili tangu mafuriko ya kumbe Pakistan, watoto zaidi ya milioni 2 hawajaweza kwenda shule kwa sababu shule zao haziingiliki baada ya mafuriko kuharibu takriban shule 1027 nchini humo. Taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo New York, Marekani na Islamabad, Pakistan imesema watoto hao pamoja na kushindwa kwenda shule kwa muda mrefu kutokana na janga la COVID-19, sasa wanakabiliwa na kitisho kingine cha mustakabali wa maisha yao. Mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kanda ya pembe ya Afrika, Michael Danford, amezungumza na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na kusema kwa kipindi cha miezi 6 ijayo watahitaji dola bilioni 2.1 kukidhi mahitaji ya kibinadamu ya wakazi wa eneo hilo waliokumbwa na ukame uliodumu kwa miongo 4 sasa. Maeneo husika ni Kenya, Somalia, Ethiopia na Sudan Kusini, huku akisema
huge numbers,
ni kiasi kikubwa, na bahati nzuri serikali ya Marekani na wadau wengine wamechangia kiasi kikubwa kinachohitajika, lakini hii inapaswa kuwa endelevu hadi wakati mvua zitanyesha na ukame utoweke na wananchi waweze kurejea kule walikotoka. Na Umoja wa Mataifa umeonya hii leo kuwa njaa na utapiamlo vitaongezeka katika maeneo yote yaliyokumbwa na mafuriko, ukame na mizozo nchini Sudan Kusini, huku baadhi ya jamii zikiwa hatarini kukumbwa na njaa iwapo misaada ya kibinadamu haitakuwa endelevu, hali kadhalika mikakati ya kukabili madhara ya mabadiliko ya tabianchi haitaimarishwa. Onyo hilo limetolewa leo mjini Juba nchini Sudan Kusini na mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo la chakula na kilimo FAO, mpango wa chakula duniani WFP na la kuhudumia watoto UNICEF, yakiongeza kuwa takriban 2/3 ya wananchi wa Sudan Kusini wanaweza kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula kati ya mwezi April na Julai mwakani, na watoto milioni 1.4 wakakabiliwa na utapiamlo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lia, mwisho wa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Tutakuwa na mchambuzi wetu Dr. Josephat Gitonga kutoka Kenya akichambua methali semayo mwanzo kukochi, mwisho nazi usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
So Dr. Basina, sasa ni wasaa mada kwa kina. Wakati macho na masikio ya dunia yakielekezwa kwa Sharm el-Sheikh nchini Misri kwa ajili ya mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabianchi COP27 utakaoanza tarehe 6 mwezi huu wa Novemba, Rwanda inaungana na dunia katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabianchi na uhifadhi wa mazingira kupitia mradi wake maarufu wa kijamii uitwao Umuganda. Je, Umuganda ni nini? Na unachangia vipi katika vita hivyo dhidi ya mabadiliko ya tabianchi? Tuungane basi na Flora Nducha wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa aliyeshiriki kwenye shughuli za mradi huo mwishoni mwa wiki huko mjini Kigali nchini Rwanda. Kwako Flora.
Naam, karibu katika tarafa ya Masolo katika mji wa Kigali. Leo ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ambapo kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi Rwanda ina utaratibu wa kufanya shughuli za kijamii kupitia mradi unaoitwa Umuganda. Umuganda ni watu kuja pamoja ili kufanya shughuli za kijamii kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Sasa leo wanafanya kazi ya kupanda miti ya matunda katika eneo hili ambalo ni tarafa ya Masoro katika mji wa Kigali. Nami nimeshiriki pamoja nao, nimeshapanda mti wangu na watu bado wanaendelea kupanda miti. Na hii shughuli inafanyika kila Jumamosi ya mwisho kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 5. Maduka, ofisi zote zinafungwa ili kila mtu aweze kushiriki mahali alipo katika shughuli mbalimbali. Lakini cha msingi ni kwamba watu wanazingatia na ni amri ya serikali. Ukikiuka unapewa fine.
Safari hii ofisi ya Umoja Mataifa Rwanda na serikali wameshiriki kwa pamoja zoezi hili la upandaji miti kama mradi waliouchagua kwa wiki hii. Lengo likiwa ni kuchagiza jamii kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kulinda na kuhifadhi mazingira. Na watu mbalimbali wameshiriki, wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa serikali, na kikubwa zaidi ni idadi kubwa ya wanajamii wa rika mbalimbali walijitokeza ambao walikuwa na haya ya kusema.
Jina langu ni Julian Mangia. Mimi ni mwanafunzi wa High School Green Hills Academy. Niko darasa la mwisho na nimekuja kwenye Umuganda sababu tunahitaji kulinda mazingira yetu ambayo sisi vizazi vya baadaye tutakuja kuishi. Asante.
Jina langu ni Niona Jize Damien. Mimi ni Munyarwanda mwenyewe.
Watu wote walihudhuria Umuganda. Hao watu ni Wanyarwanda, pia watu kutoka nchi za kigeni, watu tofauti, kwani Umuganda ni kazi muhimu kwa kulinda au kwa kujenga mazingira. Sasa, kazi ambayo tulifanya hapa, tulipanda mimea. Kwa kupanda mimea, mimea ni jambo zuri, kwani hatuna mimea hatuweze kuwa na hewa nzuri, hatuweze kuwa na mvua. Unajua kwamba hewa, mvua ni mambo muhimu katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo sasa mimi nataka kutoa ujumbe dunia nzima kwa Wanyarwanda wote, kila mtu alinde mazingira kwa kupanda mimea. Mimi nawashawisha watu wote, majirani, nchi za kigeni, nchi za Marekani, nchi za Ulaya, kila mahali duniani, sisi sote tukipanda mimea, watu wa dunia nzima watakuwa na maisha bora. Asante sana.
Jina langu naitwa Nyangoma Sharon. Nasomea shuleni High School Excel School. Tumekuja hapa kushirikiana kupanda miti kwa kukumbuka sababu ni kitu muhimu sana kwa watu kama vijana kama sisi. Waga tunajifunza kukuja hapa na kukutana na vijana wenzetu. Waga ni muhimu na tunatufundisha vitu kama kushirikiana na kujenga nchi kama sisi wa vijana. So ni kitu muhimu sana kwa sisi vijana kushiriki katika kupanda hii miti katika nchi yetu ili tutulinde mazingira na tuwe na mazingira ambayo sio machafu.
Kisha nikazungumza na waziri wa mazingira wa Rwanda, John Dark Mujawamariya, kuhusu mchango wa Muganda katika juhudi za kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kwa maslahi ya kizazi hiki na kijacho.
Muhimu kwa Muganda kupandana na climate change ni kupanda miti kwenye milima yote, na kupanda miti kwetu nyumbani, kupanda miti karibu na barabara, na kupanda miti karibu na maji. Kule kokote tunaona tunatakiwa kuwa na miti.
Sasa wananchi wa Rwanda na dunia, unawaambia nini kuhusu kulinda mazingira?
Wananchi wa Rwanda na wa dunia, kulinda mazingira ni muhimu sana kwa sababu climate change itakuwa ni tatizo kwa watu wote, kwa wanyama, kwa nchi zetu. Kwa hivyo tunatakiwa kulinda mazingira.
Aliyewakilisha Umoja wa Mataifa Rwanda katika shughuli hii ni Maxwell Gomera, ambaye ni kaimu mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, lakini pia ni mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo. Amesisitiza kuendelea kulinda mazingira kupitia Umuganda, kwani ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa kuhusu uchafuzi wa mazingira ambacho ni kichocheo kikubwa cha mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha kuna pengo kubwa la juhudi za kukabiliana na uchafuzi wa hewa na mazingira.
UNEP, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira, limebainisha kwamba lengo la uzibaji pengo la kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa linaweza kufikiwa tu endapo nchi zote zitajizatiti na kuchukua hatua za pamoja kama tulizozishuhudia leo kwenye Umuganda.
Na baada ya shughuli kumalizika, wananchi hujipongeza kwa burudani ikiwemo nyimbo. Rwanda Rwanda ni moja ya nchi ambazo zimedhamiria katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na hasa kwa kuhakikisha inaweka mazingira bora katika mitaa yake kupitia upandaji miti, kwani kila kona ya mji wa Kigali imesheheni kijani ambacho kinatokana na miti mingi iliyopandwa kuanzia barabarani.
Shukrani sana Flora Ndocha kwa mada hii kwa kina na heko serikali na wananchi wa Rwanda kwa juhudi hizo za kijamii za kuhifadhi mazingira. Na sasa basi ni wasa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mtaalamu wetu leo si mwingine bali ni Dr. Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, kitivo cha tafsiri na ukalimani, akifafanua maana mithali semayo mwanzo kokochi mwisho nazi.
Mwanzo kokochi mwisho nazi. Maana ya methali hii ni kwamba mwanzo wa nazi ni tumba au ua ambalo halijachanua. Maana yake inadhihirika kuwa kabla ya nazi, mwanzo wa nazi hili huwa ni kokochi ambalo ni tumba au ua ndogo linalopatikana kabla ya kuchanua na kukomaa kuwa nazi kamili. Ni kwamba hata nazi nayo huwa ni ua ndogo zaidi kabla ya kukomaa na kuwa nazi kamili linaloonekana kuwa tunda lenye maana kwa wanyama na binadamu vile vile. Mwanzoni tumba hili halionekani kuwa na umuhimu mkubwa, na huenda hata likapuuzwa kwa vile ni ndogo na halidhaminiwi hata kidogo. Ila baada ya kokochi hili huchanuka na kuwa nazi ndogo ambayo hatimaye hukomaa na kuwa nazi kamili iliyo na manufaa tele. Ni methali inayotushauri kuwa kila jambo huwa na mwanzo wake, na hata kama jambo ni kubwa au dhabiti namna gani, mwanzo wake huwa mdogo tu. Basi tusidharau mwanzo hafifu, kwani mwisho wake huenda ukawa wa kuigwa mfano au wa kuthaminika sana. Vile vile tusiwadharau wanyonge kwa sasa, kwani kesho watakuwa wa kuheshimika na wa msaada mkubwa kwa wengi. Tutunze vyanzo vya mambo ili kuvikuza vitufaindi hatimaye. Asanti sana.
Shukran sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Namna kwa kibao hicho mwenyewe chake Harmonize kutoka Tanzania, ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Masikini na wanawe, tajiri na mari zake, asina shida na we, mwacha ene zake. Sibweteke na ulicho nacho, pia usiteseke kwa walicho nacho.